Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank sidder vi altid klar til at hjælpe dig, og selvfølgelig på dansk. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og deres afkast på saxobank.dk.
Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard.
Nøgletal for den globale økonomi og stigende coronatal i USA plus nye tilfælde af smittet i Kina kommer til at bestemme investorernes humør og farven på aktieindeksen i denne uge. Vi følger som altid udviklingen tæt. Her i Millionærklubben i dag, der taler vi med Jakob Petersen, aktieanalysechef i Sydbank. Han skal give sit bud på udviklingen i aktiemarkedet, og specifikt der skal vi altså omkring luftfartsaktierne. Vi suser også omkring råvaremarkedet, det gør vi sammen med Ole Hansen, råvarestrateg i Saxo Bank. Og her i studiet, Lars Persson, der suser jeg forbi til dig. Velkommen og ny til en ny frodig uge, der folder sig ud.
Ja, tak.
Er du ved godt mod?
Ja, lige indtil man fik at vide, at der var kommet flere smittede i Kina, og så begyndte man jo at se tendensen på de fjernøstlige børser, som man også havde ligesom lagt ryg til i ugen, der gik. Så vi håber, at de får styr på det derude på de der
Et marked i Beijing, hvor man, som man har lukket ned. Beijing, hvad er det? Det er over 20 millioner indbyggere, der er. Og der er så dele af Beijing, man har lukket ned omkring det her marked, hvor man har fundet noget smitte. Indtil videre har man fundet 100 tilfælde af coronasmitte for det her marked. Og det sidste, jeg læste fra, det er, at kineserne siger, at det kommer simpelthen fra Europa. Så kineserne skal stoppe med at spise blandt andet frosne bær fra Europa. Og det seneste, jeg så, det var, at man også har sagt, at laksen skal også have de kinesiske hylder.
Okay,
så nu er det ikke noget med flagmus, nu er det simpelthen, at det er kommet ind via Europa. Men alt sammen noget selvfølgelig, Lars Persson, der kan få det til at ryste, få dig til at ryste i bukserne som investor.
Ikke lige på en kort bane, altså, men det er jo med til at give de her kraftige markedsudsving, hvor vi sidder og gynger. Altså, for et par dage siden, der stod jeg med 300.000. Nu står jeg med 268, så der bliver klippet godt af investeringen i øjeblikket, så man skal være langsigtet, tænker jeg, bare lige vil sige.
Det er et godt tidspunkt at være
Ja, eller i hvert fald, så skal man ikke have for ondt i maven og tænke.
Men du har simpelthen spændt sikkerhedssikken, og så bliver du siddende i din portefølje?
Ja, nej, nu prøvede jeg at gamble lidt på, at markedet skulle op og lidt på det skulle ned i fredags med en CFD, og det kostede mig et par tusind kroner, men så må man jo, enten må man kaste sig ind i det igen, og det var ikke millioner, ligesom hr. Hovgaard, der ligger der, og jeg har meget begrænset
midler. Du tager et par tusind kroner?
Så vi vil nøjes med et par tusind kroner, så ja, sådan det. Så, men her til morgen, der er det i hvert fald alle de børserne, der er nede med over 1%. I Danmark er vi nede med 1,6, i Sverige og er vi nede med 1,6 også, og i Finland er vi nede med 2,4. Og Tyskland så jeg lige ud af mit, den er også nede med 2,5, så vi er nede på 11.650 igen. Og der stod vi jo på den rigtige side af, vi gik jo og snakkede om, jamen, så kommer vi op i 13 og så videre. Vi stod jo lige under
i det tyske indeks.
Ja, vi stod lige under de 13.000 i sidste uge, eller i forrige uge er det faktisk, så fik vi klippet hele 1000 point af i ugen, der gik, så jeg må sige, det går stærkt i øjeblikket. Så.
Og det var altså torsdag, vi så det her forholdsvis store fald, det amerikanske S&P-index tog sig en dyk ned på 6%. Ja. Det smittede sig selvfølgelig af i Europa, også her i Danmark. Det amerikanske indeks nåede lige at komme igen fredag, men fik altså ikke taget Europa og Norden med i det svung opad, og altså heller ikke her til morgen.
Nej, og altså, vi var nede på 3.000 for S&P 500, og vi endte i 3.050, så altså, vi var faktisk nærmere de 29.70 faktisk på et tidspunkt, 29.80 i løbet af fredagen, og så var det rettet sig de sidste to timer, så ja, jeg tænker, at man, det bliver en meget spændende juni måned, og så bliver det jo lidt spændende at se, hvordan regnskaberne kommer ud. Vi begynder jo sådan at få nogle salgstal for dem, der leverer salgstal og sige, hvordan er det gået, hvad er vi op imod, og hvordan ser det ud? Altså blandt andet Hinta Mauritz er ude her til morgen med tal, og de har mistet 50% af omsætningen der fra marts til maj måned, og det var egentlig lidt bedre, end man havde ventet. Man havde frygtet meget værre værre. Så man ser positiv udvikling i de kommende tal, og man har i øjeblikket cirka 900 butikker er stadigvæk lukket ud af, ja, hvor mange butikker, der, det kan jeg ikke lige se her, men ud af, men så de har stadigvæk en del butikker, der er lukket. Og en anden ting, man måske heller ikke har tænkt over, det sad jeg lige og stusse lidt over, men det talte vi så om, inden vi gik ind her i studiet, det var jo, at nogle online-markederne har også været lukket, fordi at man må ikke have folk, der mødes i store haller og pakker og sådan noget, så at deres 51 online-markeder, der er de 48 nu åbne, det er jo så også måske med til at kunne give ja, noget yde omsætning. De kommer så ikke ind på, om der så har været øget omsætning i de markeder, der har været. Det er bare sådan en meget kort briefing om, hvordan det går her.
Men er det en positiv melding, Lars Persson? Du har jo fulgt Hens & Mauritz.
Ja, altså bestemt, men altså på sådan en negativ dag, så tror jeg, der skal mere til at løfte Hens & Mauritz. Den er nede med 2,4%, så altså det er jo, selvom man har gjort det godt, så har man ikke gjort det godt nok, kan man sige, eller så er markedet bare oversurt, så vi bliver bare trukket med ned af den her meget sure stemning, der er for morgenstunden.
Men du også ind på, Lars Persson, vi er jo forbi regnskaber lige nu, er der lidt fokus på, der er nogle generalforsamlinger selvfølgelig, vi skal igennem og lytte til, men ellers så er det jo, som jeg også var inde på indledningsvis, det er jo nøgletallene, det er den globale økonomi, der igen er i fokus, og på den her scene, der har vi altså, ja, på fredag går det ned, der skal de forhandle om EU's genopretningsfond. Det kan godt blive et slagsmål uden lige, hvem skal have og hvorfor, og hvordan her i EU's støttekroner. Brexit tager de hul på i dag også. Hvad kan det ende med? Det er jo her slut den her måned, den skal være på plads.
Men det lyder lidt som, det bliver sådan et hard Brexit jo. Altså, fordi,
det lyder som en no deal ud af vagten. Ja, det kan vi så lige tage med oveni i hatten. Der er også nogle pengepolitiske møder i blandt andet Bank of England i denne her uge, vi kan lægge døre til, hvis vi gider. Men ellers kan man sige, at den tone, der bliver trukket ind i dagens marked, der er altså fra rentemødet i den amerikanske centralbank i sidste uge, hvor der blev altså tegnet et noget dystert billede fra den amerikanske økonomi af Paul, deres direktør. Plus vi altså også så har fået coronatal ind på radaren igen med stigende antal i USA, og altså nye smitte, der er dukket op i Kina. Virksomhedsspecifikt, Lars Persson, der skal jo også noget, der skal jo handles, der skal jo sælges.
Ja, ja.
Hvad har du inde på radaren?
Jamen altså, jeg er jo rigtig glad for, at min Bavarian Nordic kom med en god meddelelse her forleden dag med, at de fik yderligere ordre til deres Ebola-vaccine sammen med Janssen, så det er jo rigtig glad for, at man tænker videre, så den holder jeg jo fast i porteføljen, selvom det er også en af dem, der får nogle pæne udsving. Så skal man måske prøve at kigge lidt rundt omkring og tænke i alternativ. Vi har jo stået og talt om, jamen prøv at kigge på nogle af de der selskaber, man har gået og drømt om, og man aldrig har fået købt. I dag der giver jeg tre bud for forskellige hylder, man måske kan kigge på. Det var det Ericsson. Jeg kommer her på Euroinvestor lidt senere med min tekniske kommentar. Ericsson jo, som står over for de her 5G-netværk, som...
hvor står de henne med den?
Jamen, det står, der står
i forhold
de jo,
til Huawei blandt andet?
Jamen, der står de jo faktisk rigtig godt, fordi at amerikanerne har jo ligesom prøvet at løfte en pegefinger og sige, prøv at høre, vi skal ikke lege med de der kineser for meget, de holder øje med jer. Og vi har jo også selv sådan eksempler på, at de har gået klemt vores små, hvad kan man sige, rigsfællesskabsvenner, blandt andet Færøerne var de oppe og sådan trykke lidt på maven og sådan. Så jeg tænker, at de står rigtig stærkt med det her 3G.
Det også lige var noget med, eller, undskyld, 5G. Huawei til den danske regering der.
Det er jo det. Hvad hedder det nu? Men der er jo så nogen, der mener, at det her 5G er jo blandt andet derfor, vi har covid-19 i alle de her konspirationsteorier, men det vil jeg ikke gå ind på. Så jeg tror
egentlig... Det synes jeg ikke, du skal.
Nej, vel. Så jeg synes egentlig, de står rigtig godt.
Vil du købe den nu?
Ja, jeg vil nok... Altså, problemet er, når markederne er så urolige og så kaotiske, så skal man lige vente og lade tingene rase ud. Så den vil jeg holde øje med at købe efter sådan... Når vi nu igen får lidt mere ro i maven og ser, om det ikke går alt sammen, om vi ikke alle sammen overlever herhenne omkring slut juli og august måned, hvor vi måske får også sådan, begynder at få nogle lidt pæne tal og sådan noget. Nu begynder vi jo at flyve lidt mere. Tyskerne har åbnet op. De skal
det er
rundt.
Et dejligt fremtidsscenarie, du tegner for os her, Lars Persson.
De skal ned på...
Vi tester lige på Jakob Petersen for Sydbank om lidt.
Vi skal ned med, de skal ned til liggestolene på Mallorca, og det er jo en af de gode ting, synes jeg. Altså, vi kan jo vælge to scenarier her. Enten så skal du give dem nogle støttepakker for over, at Spanien, Italien og Grækenland overlever. Eller også kan vi sige, jamen der er nogen, der får covid, og det er heldigvis ikke alle sammen, der dør, så det er jo ikke sådan en, at... Nej, men det er jo, det skal vi jo lige huske på. Så vi kan jo egentlig godt tage ud og rejse. Der er selvfølgelig nogen... faregrupper og sådan noget, som har du nogle kroniske sygdomme og alt sådan noget, så er det måske bedst at blive hjemme.
Så du siger, at verden kommer til at ligne sig selv på den anden side af sommerferien?
Det ved jeg ikke, om den gør, men vi kan vælge to scenarier. Enten så rejser vi ud og hjælper spanierne og italienerne og drikker noget kaffe og bader ved deres strande og giver dem nogle penge på den måde, eller også så skal vi hjælpe dem og give dem nogle penge ved, hvad hedder det nu, og nogle hjælpepakker på den anden måde. Du kan selv vælge. Altså det er det
valg, som alle investorer, store som små, står med PT og tænker, hvor dybt skal jeg døbe tåen? Hvornår skal jeg købe op? Hvordan? Eller hvordan skal jeg bare ligge og køre med oven på de her bølger frem og tilbage?
Og det er derfor, når vi nu har taget hinanden i hænderne her i Europa, så bliver vi også nødt til at lade være med at slippe hænderne, fordi det er nu, når vi har det aller værst, at vi skal stå sammen. Så vi må hjælpe dem på en eller anden måde med den her, det vi skal tale om.
Vi står sammen med afstand.
Yes.
Det næste... Så Eriksson er på din liste,
yes.
Persson?
Den anden, jeg kigger på, det er Kinnevik, kan man sige. Så er du inden for IT, eller du er inden for nethandel i Europa, Zalando blandt andet, og mange andre interessante virksomheder der. Spørgsmålet er selvfølgelig, er vi blevet kørt over? Står vi som sidste mand på perronen, fordi kineserne, amerikanerne og nu står europæerne bare som de sidste med hænderne i lommen og ikke er kommet med. Så jeg mener, at de har stadigvæk nogle muskler at spille med.
Kinnevik.
Og så kan man købe ind der. Den brød sin tidligere, modstandsniveau i sidste uge eller forrige uge, men faldt ned i den her uge, der er gået, fordi markederne var så kedelige, men... Hvis det er der, hvor vi skal hen, så...
Nu er det jo teknik, taler om.
Yes.
Hvor vil du have den hen, før du siger, at det her, det skal jeg være med på? Eller siger du, den skal bare ligge der til august, september, uanset hvad?
Nej, altså den skal jo gerne holde støtteniveauet her omkring de der 220, og det, der så skulle gerne vise de næste salgstal, både for Zalando og mange af deres andre underliggende forretninger, det var jo, at vi stadigvæk handler det her på internettet, og vi så kommer tilbage i den opadgående trendkanal, som vi havde i 2019, så blev den, og den var faktisk også på vej pænt opad i 20, indtil vi fik corona, så i marts-april måned, der falder aktien hele vejen ned til 140, og nu den så tilbage i, så fik den måske lidt for meget gas der i juli måned, hvor den brød op over de der 240, så hvis vi kan svippe rundt her ved 220, det gør vi nok ikke i dag i dagens marked, der er i minus og kedeligt, men vi skulle gerne holde lige her omkring, og så langsomt kravle op omkring de der 240, og så blive sådan en pæn opadgående trendkanal på en 8-10%, det vil være rigtig sjovt.
Det lyder meget lækkert.
Ja, det er.
Og det er altså lige senere i dag, at du hos Euro Investors, eller på deres hjemmeside, kan læse Perssons tre takes. Nu var vi omkring svenske Eriksson,
ja.
Kinnevik, og så har du også en finde med.
Ja.
Valmet med Pasilainen,
ja.
Som CEO.
Ja. Jamen grund til det er, fordi at jeg sad og kiggede sådan lidt, hvem har egentlig banket på et gammelt modstandsniveau, men ikke brugt igennem det? Og der er jo også hele den her grøn energi, og de er jo også inden for arbejder med energi og inden for skovbrug. Hvordan minimerer vi energiforbruget i de her meget store, tunge industri? Og de bankede på modstandsniveauet 24-25, og det har de gjort nu for tredje gang. De er så ikke lige, fordi markedet var så kedeligt de sidste uge, så havde de ikke momentum nok til at bryde igennem. Men jeg synes, man skal holde den inde i loopet og se, om de ikke... Når vi nu lige er kommet over de her chokbølger for weekenden, at der var forøget corona i Beijing, så om den ikke får momentum nok til at bryde igennem de der 24-25, fordi så ser det spændende ud. Det er tredje gang, og som regel er tredje gang jo lykkens gang. Det vil mange, der er gift for tredje gang, jo nok sande. Der er nok også nogen, der
gælder det også inden for teknisk analyse?
Ja, men det gør det nemlig. og det er det, hvis du ikke bryder... Altså, du tester mange gange det her modstandsniveau, en gang, to gange, og tredje gang,
så skulle... Jeg kunne faktisk gå ned, og så kunne jeg lægge sådan en maske over samlede aktier teknisk og sige, hvis dem, der er nået til nummer 3, der er den hjemme.
Ja, altså, der er i hvert fald et rigtig godt bud. Altså, du kan se, i 17, der gjorde den det samme, og hen i 18, der, hvis du vil til at toppe, der var det i 19, den testede det, og så kørte den op til omkring 21, så faldt den lidt tilbage i 19, og så kørte den op til de der 24. Så ja, altså, man kan sagtens finde de her triple tops, hvor vi... Tredje gang bliver lykkens gang. Jeg kan huske helt tilbage i mine meget unge dage, hvor vi sad og kiggede på det, der var Radiometer et godt bud for dem, der kan finde graf frem af Radiometer.
God gammel virksomhed.
Ja, netop. Så.
Finske Valmet, ja. Hvad har I fået dig til at hoppe til Finland?
Jamen det er, når du kører alle dine analyser. Nu kører jeg meget på de store nordiske selskaber, når jeg kigger til Euroinvestor, for ikke, at vi skal ende ned i meget lille aktier, så skriver vi om den, og så lige pludselig blub, så sker der noget sjovt ude på markedet. Det har jeg sådan eksempler på. Man er kommet til Ambu for mange år siden, da jeg startede hos Nordnet, var et rigtig godt eksempel. Det kan Max Gandrup nok huske, men i hvert fald. Så derfor så skal man jo passe på, at man ikke har for små aktier nogle gange, man analyserer, fordi så kan der godt gå sådan lidt feststemning i den. Og det er også nogle gange det, vi ser, hvis vi taler om de små aktier herinde, så kan der godt lige pludselig...
Og Lumumba i den.
Ja, du må godt sige Lumumba. Altså, Arkil var et rigtig godt eksempel. Vi kom en gang til at tale med Thomas Tang om Arkil, hvor den så lige pludselig var oppe med en 8-9%. Jeg siger ikke, det er vores skyld, men det var meget bemærket.
Der skal nok lidt mere til, også i Arkil.
Ja, ja, men den er jo så blevet afnoteret nu til den tid. Men det er lige pludselig, at man får en øget interesse, så derfor skal man huske. Og det er også derfor, Laura og jeg har jo den her regel, der hedder, at de skal være 500 millioner værd. Sådan så. Og det er derfor, vi nogle gange ikke...
Dem, der må komme i jeres portefølje.
Netop. Og det er derfor, vi nogle gange ikke opdager de små aktier nede på Spotlight-markedet eller First North. Der er også nogen, der er gået os forbi, også selvom de er kommet op i en milliardsværdi. Det må vi jo så også erkende, fordi nogle gange, når man ikke sidder og scanner det marked, jamen så ryger det os af hele.
Man kan ikke være over det hele.
Nej, det kan man.
Men nu sagde du selv, First North er også en af de markeder, der er rigtig godt gang i øjeblikket med, ja, med børsnoteringer, og i den... Jeg tror, på fredag, der er det FOM Technologies, der kommer på. Mm. Vi taler med dem her i morgen. Men ellers så har vi jo bagudrettet Stenuka, Peneo er også kommet.
Ja.
Monseo er også kommet. Vi samler op på det hele. Vi laver faktisk en lille sommerspecial her i Millionærklubben, hvor vi taler med en række af selskaber, hvor vi bruger en hel time på at dykke ned i det. Mm. Men Per, sådan en af de, nogle af de aktier, du altså vil dykke ned i, jeg kigger på, det er Kinnevik for Sverige, Ericsson for Sverige også, og så er det finske Valmet, ja, som... Ja, ja. Som du lurer på. Mm. Hvor har vi i Danmark her til morgen? Hvor har vi Novo Nordisk egentlig det? Så har vi pulsen på, hvordan det ser ud henne.
Ja, men altså, vi er alle sammen nede. Selv AstraZeneca, som jo som stod og fortalte, det er også en svensker, som stod og fortalte om, at de havde fundet, måske kommer de med noget covid-vaccine i slutningen af 2020. Den havde meningen regnet med, at skulle stige for morgenstunden af, men den er også ned. Men Novo Nordisk, som også har været ude med gode historier, den er også nede med 1,6%. Så det er bare et marked, du skal virkelig spejde længe. ISS er den eneste, der stiger, fordi har opjusteret eller hævet deres kursmål her til morgen. Og så er det min Sion fra Sverige, der også stiger med 2%, fordi de er ude og købe et indisk selskab, så de skal sidde og programmere dernede og lave noget cloud-løsninger. Så ja, så det er en af de få aktier, der stiger. Norwegian er nede med 14%, hvorimod SAS så jeg startede i hvert fald oppe.
Ja, den tager vi med Jakob Petersen,
ja,
fordi han
og den
faktisk...
er faktisk oppe med 6% for morgenstunden af.
Du lytter til Millionærklubben her på Euroinvestor. Du kan være med som altid. SMS'en er åben. Jeg står og kigger på den her. Du taster 42 42 0321 og starter din besked med at skrive MIU. Nu hopper vi videre til markedet generelt og til luftfart. Det gør vi sammen med Jakob Petersen, aktieanalytiker i Sydbank. Velkommen til, Jakob.
Tak for det.
Jakob, torsdag i sidste uge, der faldt det amerikanske S&P 500-indeks med næsten 6%, og det er altså det største fald, vi har set siden midten af marts. Og det er altså oven på de her dystre forudsigelser for den amerikanske økonomi, fra den amerikanske centralbank, plus vi altså så har fået, ja, stigende altså coronasmitte i USA, og nye tilfælde, der popper op i Beijing. Den her dystre stemning, der spredte sig til de globale markeder, den har jo så rettet sig lidt, den gjorde i hvert fald i USA. Appetitten i markedet, hvor holdbar er den, hr. Petersen?
Ja, det er jo et godt spørgsmål.
Det tænker
jeg. Man kan i hvert fald sige, at de her aktieinvestorer, de har taget forskud på rigtig mange positive ting. Altså, vi står jo stadigvæk midt i en gigantisk økonomisk krise. Og kigger man på aktiekurserne, så er det svært at få øje på, efter de massive stigninger, vi har haft siden bunden i marts. Så aktieinvestorerne har altså taget klappatten på, men som jeg tidligere har sagt, så synes jeg altså, at de har fået trukket den lidt for langt ned i øjnene. Det er som om, at den sidder og skygger lidt for udsynet til de økonomiske realiteter, der venter i de næste kvartaler. Og det gør altså, at opturen her er sket på et meget skrøbeligt fundament, hvis du spørger mig. Og jeg tror også, at vi vil komme ind i nogle perioder, ligesom det vi oplever her, hvor det er sådan, at vi vil få... ja, få nogle dage, få nogle uger, hvor der sådan, at stemningen bliver dårlig på grund af usikkerhed om corona, usikkerhed om indtjeningen, og det vil være med til at holde aktieafkastet nede under det normale niveau, når det er sådan, at vi kigger fremad.
Mm. Nu stod vi lige og her, eller Pjerserne og jeg, hvis du har talt om, at nu, altså, det er jo selvfølgelig, vi har fået øje på ja, de økonomiske realiteter, der venter sådan rent globalt, og vi har ja, i Europa, der har vi den her genopretningsfond, vi skal have på plads, vi har Brexit, der venter, så har vi regnskaberne begynder at poppe op i fra USA i midten af august, og så i Europa her i starten af juli. Kan vi snakke om, at vi skal bare ud på den anden side af dem, så retter vi os igen, Jakob Petersen?
Jamen det er jo ikke afgjort. Man kan sige, at alle de hjælpepakker, der er sat i søen, de er jo sat i søen for at skabe en bro hen over det her afgrundsdybe hul, som vi står i nu også. En bro, der skal gøre, at vi ikke får en perlerække af konkurser, som kaster folk ud i arbejdsløshed, og som egentlig gør, at vi lander i en recession eller depressionslignende tilstand i økonomierne. Og vi har stadig ikke fuldt udsyn på, hvordan det her det udspiller sig. Altså, vi ved jo ikke, hvor økonomierne de bevæger sig hen. De kloge mennesker, som man kan lytte til, om det så er centralbanker, om det er Verdensbanken, eller hvad det kan være, de siger jo faktisk samstemmende, at økonomierne end ikke, når vi kommer ind i starten af 2022, vil være på det niveau, som vi har været vant til i 2019. Og så kan jeg i hvert fald se, at indtjeningsforventningerne til aktierne er alt for høje, når vi kigger ind i 2021. Der er jo sådan på global plan tale om forventninger om en indtjeningsfremgang i 2021 i forhold til normalåret 19.
Jakob Petersen, hvad gør en klog så? Fordi vi har jo, og det kan vi også se nu, vi har et aktiemarked, der så kan vende, eller har rent historisk også kan finde ud af at vende det døve øre til den globale økonomi og sige, altså så længe centralbankerne er på vores side, så skal det nok gå det hele. Kan den historie fortsætte, eller hvad er din vurdering?
Ja, jeg har jo en forventning om et behersket positivt aktieafkast hen over det næste års tid, men bestemt med store skvulp hen ad vejen. Der vil være perioder, hvor aktieinvestorerne vil have godt humør, og hvor man vil kunne få nogle rigtig høje afkast. Men der vil bestemt også være perioder, om det så kun er dage, eller om det viser sig at blive uger, måske endda måneder med dårlig stemning, som vil holde det langsigtede afkast, eller i hvert fald det etårige afkast, nede under normalt niveauet. Det er et godt spørgsmål. Nu så vi en dag, som i USA forleden, hvor det er sådan, at vi pludselig tager en nedstigning med omkring 6%. Det er jo altså med til lynhurtigt at ødelægge afkastet for mange investorer.
Mm. Så hvordan skal man, hvad råder I til, hvordan man skal sammensætte sin portefølje, hvis vi kigger på, hvor meget skal man have for USA og for Europa?
Jeg kigger stadigvæk mod USA som det mest, som den mest sikre havn nu. Man siger, der er aldrig noget, der er rigtig sikkert i aktiemarkedet. Men jeg ser stadigvæk USA have en fordel i den her situation. Det snak, der har været i EU om fælles gæld, tror jeg vil være et skridt i positiv retning for tilliden til euroaktiver og nok også tilliden til aktier i eurozonen. Men spørgsmålet er, hvor let det bliver at komme i mål med det her. Man kan komme i mål med det her i en konstruktion, så investorerne også har opfattelsen af, at EU er lige så sammentømret, eller lige så lidt sammentømret, som konstellationen har været tidligere. Mm.
Og det kan vi jo blandt andet finde ud af denne uge, hvor Brexit-forhandlingerne pågår, og vi skal have den her genopretningsfond på plads. Jakob Petersen, jeg hører dig sige, et bipolar marked det kommende stykke tid, og et sted, hvor der i den grad er volatile tider, det er jo luftfartsbranchen. Inden vi dykker ned i SAS, der er nogle nyheder ude her til morgen. Luftfartsbranchen generelt sådan helt overordnet. Hvordan lyder forudsigelserne fra den internationale luftfartsorganisation IATA?
Ej, det lyder på kæmpe underskud i år, og underskud i luftfartsindustrien globalt på omkring 500 milliarder kroner. Det er altså ganske mange penge. Og kigger vi ind i 2021, så er det underskud i niveauet 100 milliarder kroner. Så det er en meget svær fremtid. Jeg synes også, det man hører fra samtlige flyselskaber, det er jo, at de ser først et normaliseret marked i 2022 eller 2023, og de er alle sammen i gang med at lave store forandringer til deres forretningsmodeller for at kunne tjene penge under de noget forandrede forhold, som de ser frem i.
Mm. Lad os dykke ned i SAS. Altså de vandt jo så ud sidste uge, de dropper deres lønkompensation, og så i gang sætter den her varslede fyringsrunde, hvor det er op til 5.000 fuldtidsansatte, der skal de desværre bliver nødt til at fyre, og de skal have en ny strategi på bordet, og de skal hente penge ind. Det skal de fleste selskaber jo. Og Persen, du har lige en nyhed op her med omkring SAS. Nu ved jeg ikke, der er noget, dit bor også, Jakob Petersen.
Det kan man vist roligt sige.
Mm. Ja, hvad sker der?
SAS skal have 12,5 milliarder kroner i ekstra kapital. Og den svenske stat har været ude og sige, at de støtter op med 5 milliarder. Vi ved ikke præcis, hvordan det her det kommer til at se ud. Vi ved ikke, hvor meget af det, der bliver i form af aktieemissionen. Vi ved ikke, hvor meget af det, der muligvis skal være præferenceaktier. Jeg har også hørt en fugl synge om, at der er noget af det lovtekst, eller det tekst, der er sluppet ud fra nogle hjælpepakker her fra Danmark, at der står noget om præferenceaktier, som man måske kan lave i SAS. Derudover så skriver man også, at man har samtaler med obligationsejerne og ejerne af hybridobligationerne. Så det ser ud som om, at vi er i en situation, hvor det er sådan, at dem, som SAS skylder penge i dag, de kan ikke forvente at få alle deres penge fra SAS. Og set i det lys, altså hvis man kender konkursordenen, så ved man jo godt, hvis det er sådan, at gældsejerne, de ikke får det, de skal have, eller det er dem, der har gælden, ikke får det, de skal have, så bliver der per definition heller ikke noget til aktionærerne. Så jeg undrer mig stadigvæk lidt over, at SAS skal være et selskab, der handler med en markedsværdi på omkring 4 milliarder svenske kroner i en situation, hvor det er sådan, at det fremstår krystalklart, at værdierne af de hos de selv, hos de ejere, der ejer SAS i dag, at de er bare væk. Men der er det jo også en aktie, der ikke er så meget aktivitet i, og der er nok, jeg tror, der er nok mange private investorer, som hygger sig med at handle lidt.
Men jamen, nu siger du jo selv, fordi luftfartsaktien er gået ind og blive sådan, jeg vil kalde det sådan en glimmeraktie, og der bliver handlet lidt op og ned, sådan noget swing trading, så vi også de amerikanske selskaber steg i går med dem, eller i fredags mellem 15% og 19% blandt andet til American Airlines og United Airlines, og man, ja, og der bliver altid lidt forskrækket der, når jeg kører taxa, når du ikke så meget for tiden, men der er tit det her spørgsmål, det er, hvad med Norwegian, der er en masse yngre investorer, der også er inde og lege den, men, og de tror lidt, at det bliver den her raketaktie, de tror på, at det nok skal komme ud på den anden side, men Jakob, når jeg hører dig, du siger både konkurs, og der er ikke nogen penge i kassen, hvordan ser det ud om et år i den her branche?
Jamen, det ser svært ud. Altså, de her selskaber, de overlever jo kun, fordi staterne skyder penge i dem.
Ja.
Hvis det er sådan, at de ikke får lavet de forandringer, der er behov for, i form af at få skåret omkostningerne til, så er der altså flere selskaber, der får brug for flere penge. Vi har selv hvis man læste årsrapporten fra Norwegian, der kom i sidste uge, så kan man se, at de formentlig allerede i første kvartal 2021 får brug for yderligere 2 milliarder norske kroner for at overleve. Så det her, det er en ekstremt presset industri, som har svært ved at se op mange uger ind i fremtiden. Og det gør også, at vi må forvente, altså som passagerer skal man jo regne med, at der bliver færre ruter, at der bliver færre frekvenser på de ruter, der er. Mm. Og som investor, der skal man også regne med, at indtjeningsniveauerne i den her industri bliver væsentligt ringere, end det vi har været vant til. Det giver sig selv i år, men 2021 bliver også et år langt under normalen i forhold til indtjeningsniveau i luftfartsindustrien.
Nu er der nogle stater, der står bag blandt andet SAS og Norwegian. Hvem af de her selskaber har de dybeste lopper, Jakob Petersen?
Altså hvis vi skulle tale uden statshjælp, så er det jo klart Ryanair, EasyJet og til dels Wizz Air. Det er de selskaber, som kan klare sig igennem uden at få decideret statslån og statshjælp på den måde. Og de står selvfølgelig og kigger, og man kan også høre Ryanair, de råber lidt om det, at det er en total unfair konkurrence, at alle de tidligere statslige ejede selskaber, netværksselskaberne, de gamle hæderkrone, at de får bliver reddet på stribe nu. Og det er selvfølgelig med til at gøre Ryanairs vilkår, konkurrencevilkår ringere, når vi kigger fremad.
Mm. Jakob Peters, er der nogle af de her selskaber, som I er positive på i Sydbank?
Jeg har jo kun dækning af SAS, så jeg kan ikke snakke om andet end SAS-aktien, og den har jeg en selv anbefaling på i øjeblikket. Som jeg sagde før, altså, jeg synes ikke, der skal ret meget logik til at se, at værdierne for de aktionærer, der ejer SAS-aktier i dag, de er pist væk. Derfor undrer jeg mig over, at det her er et selskab, der skal handle til en værdi på omkring 4 milliarder svenske kroner på børsen, fordi de, hvad hedder det, investorer, der vil få del i SAS' potentielt fremtidige værdiskabelse, det er dem, der kommer med nye penge til SAS. Det er ikke dem, der ejer aktierne i dag.
Mm. Men det er altså inde på sydbank.dk, at man kan læse din analyse, Jakob Petersen, når du har altså fulgt det luftfartsbranchen i i al den tid, jeg har fulgt markedet næsten, synes jeg har talt med dig gennem de sidste 10 år efterhånden i forhold til det her.
Det lyder,
det er
længere tid med luftfart.
Ja, det er det. Inden jeg slipper dig, Jakob Petersen, så har du også styr på makrotendenserne. I denne indeværende uge, hvad kan så skabe svingninger i markedet, hvis du kigger på makro?
Jeg tror, hvis det er sådan, at vi kigger makro, er jo lige så meget corona i dag. Mm. Jeg tror, at de smittetal, vi får stadigvæk rundt omkring i verden, det vil tage langt flere overskrifter end de forskellige makronyheder, som ellers er på banen. Det er, man kan sige, at vi har haft en kort periode, hvor det er sådan, det ikke kun har været corona, der har drevet det her. Men det er meget tydeligt med det, der er sket her, særligt i slutningen af sidste uge, hvor vi så smittetallene begynder at stige, eller antallet af smittede begynder at stige i USA, at det bliver meget kraftig drivkraft for aktiemarkederne. Men vi har også andre ting. Altså vi har jobless claims på torsdag fra USA. Vi har EU topmøde også torsdag fredag. Og så har vi en halvårlig rapport fra Fed til kongressen også. Så der er i for sig stadigvæk makroting, som kan rykke på det i den her uge, men jeg tror, som aktieinvestor, så vil jeg have blikket ret skiftet rettet mod hvad der sker på coronasiden.
Mm. Jakob Petersen, tusind tak for din tid, og fortsat god handelsdag.
Ja, velbekomme der. Tak, og i lige måde.
Hej.
Således altså Jakob Petersen, aktieanalysechef i Sydbank, og man kan altså læse hans analyse omkring luftfartsbranchen inde på Sydbanks hjemmeside. Men ellers er det, vi hører, det har vi også talt lidt om, at det er antallet af smittet og corona, der styrer markedet lige i øjeblikket, vendt tilbage igen. Der er stigning i USA, og så er der altså også det her marked i Beijing, der er lukket ned, efter man har testet indtil videre 100 tilfælde af nye smittede. Og det kineserne er i gang i, det er at pege på Europa, at det kommer simpelthen derfra. Og jeg hører, at frosne bær skulle være, det må I ikke spise i Kina i hvert fald, og så er der også nogle laks, der skulle være flået af hylderne. Inden vi hopper til råvaremarkedet, så spørger Palle her fra Vordingborg, for nu var vi lige omkring Ericsson. Ja, undskyld, jeg svinger dig lidt.
Det var jeg også.
Men Palle, jeg vil gerne lige høre om Telia, lidt i samme skuffe.
Telia.
Ikke så meget, når vi taler 5G, tænker jeg.
Nej.
Men inden for tele, er det en god langsigtet investor? Aktier, man kan tage med på sin bænk?
Altså, det havde man jo håbet på, da vi stod og så corona. Det var også en af dem, jeg tænkte, ej, men så skal vi jo sidde derhjemme og data og sådan noget. Men man må bare erkende, at datapakkerne er jo blevet billige, og de har jo givet væk ting. Også UC gav lige pludselig hele den store pakke gratis og sådan noget. Så nej, det faktisk er teleselskaber, nogle af dem, der er faldet. Telia er faldet 21% siden årsskiftet, så nej, det har været meget småt med at finde gode teleselskaber, så den der gamle Tilflugt og Tele2, den er nede med 10%, og hvis vi lige tager Telenor med den der, så nej, det har ikke været, det kan godt være måske, at de får lidt, den har jeg ikke, men det var jo, den er der, det kunne godt være, at de får måske lidt rebound her, den er nede med 4,7%, men det har ikke været sådan en vinder, vi har haft telesektoren, desværre.
Mm. Du lytter til Millionærklubben her hos Jørgen Vester. Jeg har Lars Passeren med mig i studiet. Lige med, så taler vi med Ole Hansen. Han er råvarestrateg i Saxo Bank. Du kan være med som altid. Det sker på sms'en. Du skriver MIU, og så taster du, jeg skriver selvfølgelig dit spørgsmål eller din kommentar, og så taster du 42 42 03 21.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at du også kan lave en investeringskonto til din virksomhed hos Saxo Bank? Så kan du investere overskydende midler i aktier, ETF'er og råvarer til lave kortager uden konto- og depotgebyr. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og få inspiration til din næste handel på saxobank.dk.
Ole Hansen, velkommen til festen.
Tak skal du have, Pernille. Godmorgen.
Godmorgen, godmorgen. Ole, vi skal tale guld, vi skal tale olie, men inden vi når dertil, så bare sådan helt generelt, hvad bliver købt og solgt på råvaremarkedet i øjeblikket?
Ja, det er meget interessant spørgsmål, fordi du spurgte mig for 4 dage siden, så var det noget helt andet end det, vi ser i dag. Ligesom Jakob lige nævnte før her, så har vi jo set en meget stor ændring i i fokus lige her de sidste 3-4 dage, fordi den her corona, den igen er rammer overskrifter. Men vi har set en periode her, hvor der har været stærkt opkøb i olieprisen. Det er jo efter den her berømte kollaps ned i minuspriser tilbage i det var snart april måned, som satte gang i en fornyet interesse i oliemarkedet. Vi har set sådan nogle industrimetaller, sådan som kobber, har klaret sig ganske fornuftigt på forventning om, at det går bedre i Kina. Men også fordi, der er nogle af de store producenter, som blandt andet i Sydamerika, hvor de jo stadig har store problemer med deres virus, hvor miner de er nødt til at lukke ned og sænke produktionen, og det gør jo, at det er ikke kun efterspørgselen, som er afhængig for, at prisen kan stige, det er jo også selvfølgelig produktionen, og hvis produktionen er lidt presset, så har det været med til at understøtte. Men begge de her to vækstafhængige råvarer, både olie og kobber, der har vi altså set et pænt tilbagesalg her de sidste, ja, siden torsdag i sidste uge, og den er jo altså i særdeleshed fortsat her i dag.
Ser vi så en stigning i guld, nu vi er det her ved Sikker Havn, Ole Hansen?
Ja, det er jo sådan en interessant del, for det gør vi ikke. Den har ligget og haft en meget forholdsvis kedelig tilværelse siden april. Man kan sige, at det positive ved den er, at i den her periode, hvor vi har set de her meget kraftige stigninger i aktiemarkedet, der har den rent faktisk holdt skansen. Og der kunne man selvfølgelig godt have tænkt sig, at i sådan en periode, så var behovet for at ligge med noget alternativ, den var der ikke så meget, som den havde været. Men guldet holdt skansen. Men nu her, de her den sidste uges tid her, hvor vi jo igen har set fornye, set lavere renter, og vi har set aktiemarkedet sætte sig, så er guldet altså stille og roligt bare driftet tilbage mod det her 1700-niveau, som ligesom har været en magnet nu i nogle måneder. Og den primære årsag, fordi der er stadigvæk overvejende meget positiv holdning til guldet, fordi vi, som Jacob lige nævnte før, vi har gået en meget usikker fremtid i møde med den globale vækst og aktiemarkedet. Det bliver en rutsjetur, hvor vi absolut ikke kun kan forvente, at vi kommer til at se stigninger. Så ind i den situation her er guldet stadigvæk en fornuftig kandidat eller en investering at lægge med. Men lige nu, det der overhovedet ikke er noget af i systemet, det er inflation. Tværtimod. Og så længe vi ikke har inflation på banen, så er der ikke den samme appetit for guldet. Og vi kan jo godt lide at tale om de her spekulanter. Dem taler vi altid om, for der har vi noget data hver uge, som ligesom vi kan basere vores skøn på. Og der kan vi rent faktisk se, at de har været de store spekulanter, hedgefond osv., de har solgt ud af deres guldbeholdninger de seneste uger. Og det siger de jo, nu har de faktisk den laveste position, de har haft i år et år. Og det sender jo sådan lidt forvirrende signal til markedet. Hvis de ikke vil have det, skal jeg så måske lægge med det. Der kan man så sige, at der har været nogle tekniske ting her de seneste måneder. På grund af pandemien, så oplevede vi lige pludselig, at transportmekanismen mellem London og New York brød sammen. Det vil sige, at man kunne ikke føre guldbarer fra London til New York, og det skabte nogle store stress i systemet, som bevirker, at vi nok har set en del fonde flytte deres investeringer over ETF'er i stedet for i futuren. For ETF-beholdningen, de ligger stadigvæk på rekordniveauer, så man skal nok ikke læse alt for meget ind i, at spekulanterne i den grad har sænket deres position i guldet.
Og det er altså guld-ETF, de er hoppet over i, Ole Hansen, eller ETF'er generelt?
Ja, det er det. Ja. Det er det, og den er jo nu er det over, hvad er det, 100 millioner ounces, og det er rekordhøjt niveau, som man ser i ETF'erne. Og typisk, hvis man sådan skal dele folk op, så ETF-investeringer er jo typisk investeringer, som bliver foretaget af folk, som har en lidt længere horisont, som kigger længere ud end den næste uge eller næste måneds handel, hvor fonde, hedgefonde, de typisk er meget mere prisfølsomme, så er prisen, fortæller prisen, men den ikke, den er man nødt til at reducere eller skal gå den anden vej, jamen, så gør de det, selvom de måske får det betalt, har en anden holdning, men så ETF'erne fortæller lidt om en langsigtet efterspørgsel på guld og futuresmarked fortæller noget om en kortsigtet marked, som et marked, som her på kort sigt har lidt problemer med at finde ud af, hvad benene skal stå på.
Så og det, sidste gang, vi talte sammen, det er en lille måned siden, der talte vi netop om det her med, at vi har guldbarer stående på, i lufthavnene rundt omkring, eller på havne. De simpelthen ikke flytter sig fysisk. Og det har så fået investorerne til at flytte over i papirguld, altså i ETF'erne. Det vil sige, de store investorer, de er der stadigvæk, Ole Hansen. Det er ikke sådan, at de siger, way, alt er godt, ud med guldet, og så kan vi hoppe over i aktiemarkedet. Det har jeg hørt sige, de er der stadigvæk. De er bare rykket over til EFS. til papirerne, ETF'erne, ja. Okay.
Ja, og det tror jeg, og det vi kan se, altså de store banker og de store analysehuse, der er sådan en, det er selvfølgelig altid en lille smule op, så bliver man selvfølgelig en lille smule nervøs, når alle er enige, fordi det, så er det typisk, fordi at der sker noget, som gør, at det ikke kommer til at ske, men altså i hvert fald i øjeblikket, så er forventningen, at vi skal op og ramme de der 1800 inden alt for længe, og udsigten til at kan se en ny top i guld over de kommende år, den er absolut stadigvæk til stede, men guldet, den som en investor, som har forsøgt at handle guld, så ved man godt, den kan være meget frustrerende, og mange gange så skal man nødt til at have meget tålmodighed, og det er sådan en periode, jeg tror, vi er i gang med i øjeblikket.
Jeg tror, en periode er i gang i generelt. Sidst vi talte sammen, der talte vi også om det her med, som du også var inde på, med arbejdskraft. Om vi kan, altså en ting er måske efterspørgselen stiger, hvis vi ikke har nogen, der kan plukke appelsinerne eller høste kaffebønner og sådan ting, så kan det hele være lige meget. Og det er jo den her coronabølge 2, vi er i ikke venter på, vil jeg sige, men frygter, og vi kan jo ikke rigtig se frem, der er jo tåge, når vi kigger en 2-3 måneder forud. Ser du noget i sol, måneder og stjerner, Ole Hansen, på, at det blandt andet kan blive problemer for høsten i hus rundt omkring?
Ikke nogle af de steder, hvor man ligesom frygter lidt, det er jo selvfølgelig om, det er jo nogle af de råvarer, som er meget, meget afhængige af arbejdskraft. Det er jo ikke majs og hvede og så videre. Det er jo nogle kæmpe store maskiner, som nærmest kan styres med en robot. Det er plukning af kakaobønner i Vestafrika, det er plukning af kaffebønner i Sydamerika. Det er sådan nogle af de områder, der kunne blive påvirket. Og nu har vi så lige mere eller mindre overstået kaffehøsten i Sydamerika, og den forløb uden de store problemer. Til kaffehistorien er selvfølgelig også det faktum, at vi holder åbent her i Danmark og andre steder, så er der altså rigtig mange steder rundt omkring i verden, der fortsat lukker ned, og det betyder efterspørgselen fra de her for sådan højkvalitets kaffebønner fra Starbucks og hvad det hedder allesammen, den er jo faldet ganske betydeligt, fordi mange af de her kaffebarista butikker, de har været lukket, så men på nuværende tidspunkt, så er det ligesom meget, måske så er det endnu en gang, jeg tror, vejret man kigger frem til, og vi er jo i gang med en, der er jo forventning om, at vi får endnu en rekordår med hensyn til beholdning af hvede, for eksempel i verden, så hvedeprisen har været under pres. Sojabønderne håber selvfølgelig stadig på, at kineserne de køber nogle enorme mængder for at få bragt lagerne ned. Men ellers så skal vi jo se, om vi har haft sådan lidt tendens til tørke her allerede i hvert fald her i Danmark, og det tror jeg lidt generelt for Europa, så vi skal nok der kan godt måske komme lidt værmæssige ting, som spænder lidt ben for dem, som forventer lavere priser. Så jeg går ikke ud, og hvis jeg skal kigge på fødevaredelen her, så er jeg generelt, vil jeg sige, at jeg køber, fordi det, vi ligger på nogle meget, meget lave niveauer her.
Men det er godt, det lyder også som om, at jeg stadigvæk kan få min kop varme kakao og kop varme kaffe her hen over sommeren til den gode pris af 45-50 kroner her i Storkøbenhavn i hvert fald. Ole Hansen, jeg skal lige, inden vi hopper til olie, den skal vi også have plads, men altså de her nye tal ud af, altså coronatal ud af Kina. Vi har det her marked, der er lukket ned, og de sidste tal, jeg hørte, det var, at man havde testet 100 positive, og så hører vi, at kineserne siger, at det er frosne bær fra Europa, og de vil også hive noget laks af hylderne. Kan du, nu ved jeg godt, det er sådan rimelig hurtigt, se noget af dine kurver på det her, de her udmeldinger fra Kina her til morgen?
Nej, ikke endnu. Mm. Ja, men man vil altid gerne helst se, at problemet kommer udefra. Det er ikke noget, man selv skaber, så lad os lige se, hvor den lander. Men selvfølgelig, at sådan et marked i Beijing, det er min cheføkonom, Sten Jacobsen, har været der mange gange, så han sagde, at det var en af de største i verden. Så altså, det er interessant at se, hvad der kommer til, og hvordan den udvikling kommer til at komme derfra de kommende dage. Og det er jo klart, Kina har jo været en af lyspunkterne her de sidste måneder, fordi de kom ud af det først. Og det har ligesom været drivkraften, både i stigende efterspørgsel på olie og stigende efterspørgsel efter industrimetaller. Så det er derfor, den marked reagerer så forholdsvis negativt, som den gør her i dag.
Men som du også siger, så er det meget godt, at Xi Jinping han kan finde en yderfinde. europæerne eller nogen andre for at dække over det her. Lad os den ligge, vi ved ikke så meget om det endnu. Ole Hansen, olie, det er ikke noget, vi ved rigtig meget om. Hvordan er fronterne trukket ud eller trukket op her af PT, efter vi blandt andet har fået et OPEC-møde?
Jamen, den er forholdsvis simpel, selvom det er voldsomt vanskelig marked at forstå til tider, især når vi lige pludselig har negative priser. Men det man skal holde sig for øje lige nu, det er, at producenter, de kan styre produktionen, og det kan de gøre ved at skrue op og ned fra hanen. De kan ikke styre efterspørgselen. Og mens produktionsdelen, de har gjort, hvad de kunne, OPEC Plus, som det hedder, så inklusive Rusland, de har alle sammen aftalt at holde produktionen nede med næsten 10 millioner tønder frem til udgangen af juli måned. Og det har jo ligesom givet markedet den luft, der skulle til for, at efterspørgselen i en mellemlæggende periode kunne begynde at stige til et niveau, som man mindst kunne skabe en eller anden form for balance mellem, hvad der bliver produceret og hvad der bliver aftaget. Mm. Hvis vi får en anden bølge, og hvis vi ser store lande, som altså de store energiforbrugere, som Kina og USA, de hakker i det, og vi ikke får den forventede stigende efterspørgsel, som markedet ligesom er lagt op til, jamen så har vi set toppen på kort sigt i hvert fald. Og det tror jeg nok, vi havde uanset hvad, fordi vi var nået et niveau, hvor man kan næsten sige, at prisen var løbet længere frem, end hvad det fundamentale billede tillod. Mm. Så vi træder vandlig i øjeblikket. Den kan muligvis falde yderligere, måske en 10-15%, men i det store billede, så er der trods alt, så har producenterne vist deres vilje til at holde hånden under prisen. Mm. Og selvfølgelig, vi må nok også erkende, kommer der en anden bølge selv her i Danmark, så bliver det jo ikke med den samme, det bliver ikke den samme lockdown, som vi har oplevet tidligere, så der vil fortsat være en. Det bliver ikke så en. Vi kommer ikke til at se et tilsvarende kollaps i energiefterspørgselen efter en gang til, fordi landene har simpelthen ikke råd til at lukke fuldstændig ned. Men generelt, stigningen i efterspørgselen, den kommer til at ske langsommere, tror jeg, end hvad markedet forventer, og derfor er dem, der har set sig for øje, at vi skal op i en $50-60 rimelig hurtigt. Jeg tror, de er nødt til at være meget tålmodige, og tålmodighed i oliemarkedet, det har man desværre ikke råd til, fordi der er noget med en oliekurve, som gør, at hvis du ligger langt ind i en ETF, så taber du penge hver eneste måned, fordi den måde, markedet nogle gange er konstrueret på, så det er noget, man lige skal holde sig for øje. Mm.
Spekulanternes marked, må vi jo nok sige endnu en gang. Ole Hansen, på råvaremarkedet indeværende uge, hvad kommer til at ruske rundt i dig?
Jamen, vi skal holde øje med de store markeder, så jeg skal holde øje med, at kobber den holder niveauet her på omkring de 2,50, det er så i dollar, på den amerikanske børs. Det er månedlige rapporter fra Energiagenturet i Paris, deres månedlige oliemarkedrapport, og så også en oliemarkedrapport fra OPEC, for ligesom at se deres seneste opdateringer på, hvordan de ser udviklingen på, især selvfølgelig efterspørgsel og produktion fremadrettet. Mm. Og udover det, så har vi selvfølgelig den sædvanlige ugentlige opdatering for de amerikanske råvarelager, og der har vi jo, det har været en af grundene til, at vi også har toppet, fordi vi kan se, at efterspørgselen på diesel og på benzin derovre simpelthen ikke stiger hurtigt nok i forhold til den olie, der bliver der til rådighed, og derfor er olielagerne nu tilbage på rekordniveauer, så vi er ikke på den anden side nu, ligesom aktiemarkedet.
Ole Hansen, tusind tak for din tid, og fortsat god dag.
Ja, selv tak da.
Godt. Således altså Ole Hansen, råvarestrateg i Saxo Bank. I forhold til det, han siger om olie, ja. Lars Persson, i forhold til din portefølje, som du måske meget belejligt lige kunne hive op for mig, så jeg kan følge med i, hvad der foregår. Nu har du ikke handlet så voldsomt meget.
Nej.
Man kan altså gå ind på Saxo Bank. Linket ligger på vores Facebook-side oppe i toppen, og der kan man trykke på det her link, og så har man altså adgang til din portefølje, Lars Svendsens og Mads Christiansens. Mm. Din. Hvordan ser den ud i forhold til olieprisen?
Jamen, jeg har jo stadigvæk min Lundin Energy, som det nu hedder, og ikke petroleum. Det er jo rigtig nok, hvad Ole han sagde. Der kom nemlig et stort hul i olieprisen, hvis man tager den amerikanske WTI. Der i marts måned, der ligesom historien om corona for alvor bed sig fast, så en morgen vi jo vågnede, så var den faldet ligesom fra $41 til lige omkring $30, hvor der kom et kæmpe gap i, og det er jo nærmest det, der er blevet lukket nu her med den stigning, der har været. Det tager så bare længere tid, at vi kommer ud og kører sådan noget, men nu bor jeg jo siden af lufthavnen, og jeg kan jo høre, at...
Jamen, så du har first hand information?
Det ved jeg ikke, men nu er det jo faktisk lige de første par dage, skulle man lige... Gud, der er en flyver på himlen, nu er de der.
Nu er der også et schedule, der bliver fløjet. Jeg ved ikke, hvor mange der sidder i, men der er, det er kommet i gang igen. Så vi er begyndt at bruge. Vi bruger selvfølgelig ikke lige så meget, som hvis vi havde haft en hel sommerplan for både Spis og SAS og TUI og hvad de nu hedder alle sammen. Men vi er der i hvert fald i luften, og det er jo med til ligesom... Men igen, så har vi måske... Skulle vi have skruet en lille smule mere ned for hanerne? Det er det der med udbud og efterspørgsel, og hvor er det lige, vi rammer hinanden. Så det er jo lidt spændende. Jeg kan bare sige, hvis vi lige sparker tilbage med din laksehistorie, hvad hedder det nu, Pernille?
Ja.
Så skriver de noget om det på DI, og går man lige en tur...
Dagens Industri.
Ja, .se. Og går man lige op forbi de norske aktier der, så kan man se, at Salmar, Movi og Bakkefrost, de ligger og falder de her 5,6-5,7%. Så ja, de har da i hvert fald taget historien til sig op i Norge, og må se, hvad der sker. Så de bliver jo sådan ramt, man kan sige, at...
Men det er jo de her svingninger, vi kommer til at se i nyheder omkring corona, stigende tal, og så bliver det så de enkelte brancher, der må stå for skud og for hug.
Og så når man peger fingre af en eller anden branche, der siger, jamen vi må lukke ned, det vil også være slemt, hvis de kommer og siger, at de ikke gider have danske griseører, eller hvad det nu er, de får fra Danmark, så har vi lige pludselig noget, som vi ikke rigtig ved, hvad vi skal gøre i en periode i hvert fald. Så må vi lave en masse sylte eller et eller andet. Men måske lidt tidligere, for julen står ikke for døren. Så der bliver selvfølgelig nogle klumper, nogle ting, der kan ødelægge den gode stemning. Og så er det også bare, som begge analytikere og strateger har sagt her til morgen, vi er løbet for hurtigt. Altså, men igen, så er alternativet, hvor skal du kaste dine investeringskroner hen og få et afkast? Og det er så det næste spørgsmål. Der var ligesom kun aktiemarkedet. Der er ikke nogen renter. Jamen, guldet har også stået meget sjovt, meget stille. Og det er ikke alle, der tør at trykke på bitknap indkøbet endnu, og der er mange pensionskasser og institutionelle investorer, der slet ikke går den vej, så det er sådan lidt, og så er der så et ejendomsmarked, som er lidt svært måske også at holde øje med, fordi lige nu, der jamen, skal man købe indkøbscenter, får vi brug for kontorerne i fremtiden, hvor er det? Altså, så der er det nok dem, der har med lærerkapacitet at gøre, der er sjove, og så boliger, det er de to veje, man måske, og måske noget...
Sommerhuse,
ja, men der er ikke så mange institutionelle investorer, der køber sommerhuse, meget bekendt, men det, jeg ved det ikke.
Det kan blive et helt nyt bænk, Men du er ret, Lars Bjerg, sådan, man går og tænker lidt over, hvordan det går med de her, når de store butikskæder skal skrumpe lidt, og vi finder ud af, at måske skal arbejde på en helt ny måde, sådan kontormæssigt, hvad det gør ved det her ejendomsmarked. Pedersen, vi har 5 minutter tilbage af dagens marked, og vi har også et par lytterspørgsmål, blandt andet til Danske Bank. Jyske Bank var ude og opjustere Danske Bank ude og sige, at vi skal have en ny struktur.
Ja.
Det skal ikke være så topstyret længere i Danske Bank, og det betyder altså også, at der er nogle stillinger, der ryger. Dit take på Danske Bank?
Jamen, den har jo haft det godt de sidste 3 uger, ligesom resten af banksektoren. Der har været fest i banksektoren, både i Europa, USA og sådan nogle ting og sager.
Det er der, vi gerne vil have festen,
ja,
sådan rent økonomisk.
Men pludselig er det jo også gået op for amerikanerne, i hvert fald på den korte bane, at det er ikke så sjovt for banker at have nul rente, og det er måske også det, der hævet lidt i håndbremsen i sidste uge i nogle af bankerne. Altså, min bank, jeg ville købe i Danmark, det var nok Jyske Bank. Der er selvfølgelig et sjovt gap op omkring en kurs 100 for Danske Bank, som stadigvæk står en lille smule åben. Det kan man måske spekulere i, om det skal lukkes, men umiddelbart på den korte bane. Altså det der med bare at fjerne sådan fedtlaget eller mellemlaget, det vokser jo op igen, når banken begynder at gå godt. Det har man jo set i mange virksomheder, det der med, at så tager man lige og rytter sådan en eller anden afdeling eller et eller andet fedtlag ind imellem med ledelsen, for nu skal vi virkelig vide, hvad der foregår på gulvet, og så er det indtil, at man...
Skal kunderne bestemme?
Ja, det er det. Så jo, det er jo en god historie, og den kommer der måske også til at holde i et lille stykke tid, men er det en langsigtet god investering? Nej, ikke så længe, at renterne er nede på det her niveau, så vil jeg i hvert fald ikke hurra. Men altså, der er stadigvæk det her sjove gap i aktien fra tilbage i marts måned, lidt ligesom det der fald, jeg lige nævnte for olien, så man kan jo spekulere i, om det bliver lukket. Det ligger op den... Bunden der, det er 100,5, altså 100 kroner og 50 øre, som vi skal op i, og den ligger fredags lukkede den i 87. Jeg har ikke lige lagt mærke til den i dag. Det er ikke sådan, en aktie, jeg følger. Jeg synes egentlig generelt, lidt den er en lille smule kedelig, så jeg vil hellere købe noget Jyske Bank.
Du er med til Jyske?
Ja, der står en lille smule sikrere på. Den ligger 86,5 i dag. Så der er jo også nogle gode point, hvis man er swing trader og tror på, at gaps skal lukkes over tid. Det er jo min filosofi. Så ja, man kan jo lægge 25.000, eller hvor meget man nu har af ens portefølje. Det kan også bare være, at man skal have 5.000, men man lægger den
tak,
der.
Så kan du også være med.
Jeg kan også se det pikke i dine
øjne. Markedet generelt den her morgen.
Sur stemning,
og det er ovenpå blandt andet de her nye tilfælde af corona i Kina. Novo, hvor har vi den hen? De var ude med det her et fase 2-studie i deres insulin i Codec, som er den her, det er en gang om ugen, som er også en konkurrent til Sanofis Lantus.
God historie praller af, som vandt på en gås. Vi er nede med 2%. Så, altså, det er sådan en morgen, hvor, og det er jo altid det der efter weekenden, det er også derfor, nogen lige de prøver at positionere menneske måske, og ikke har så mange ETF'er, eller ikke rode så meget op til weekenden, og nu ser vi, at der er kommet sådan en dårlig historie ud, og så skal vi lige have et bløb, så det er rød mandag, og så bliver det vel positiv Tuesday, som vi også så.
Turnaround Tuesday.
Ja, som vi også så i en periode, så selvfølgelig, så kan man overveje som investor, nu er det jo ikke nogen garanti, selvom jeg måske lægger hånd på koblen, men et spørgsmål er selvfølgelig, om man skal bruge de her fald til at købe op, fordi vi overreagerer lige her på den korte bane, men alt i alt har vi vel overreageret i den opadgående trend, så man skal jo selvfølgelig lige passe på med, hvis man nu går ud og køber noget, så skal det ikke være sådan noget bare for sjov, det skal også være sådan noget med, hvis historien nu ikke holder, er det så noget, jeg også vil investere i for længere sigt, vi kunne tage Pandora, altså hvis jeg nu gik ud og synes, det var sjovt at investere i Pandora, vil jeg så også eje den i min portefølje. Så hvis man sidder og skal lave en eller anden sjov investering mandag og håber på, at det bliver Turnaround Tuesday, jamen så skal man måske gå ud i noget. Nu var det fredags DSV, der steg med 3%. Den er nede med 3% i dag. Jamen, der skal stadigvæk køres ting og sager, og måske endda mere i den kommende tid. Så det kunne måske være sjovt.
En lille swing trader-bud, Lars Persson, for dig.
Ikke, det ved jeg ikke. Det var bare sådan, man skal købe noget, man også vil have, hvis det nu ikke bliver.
Det er rådet, og det har det været i et stykke tid. Vi er tilbage igen i morgen, når markedet åbner. Der er vi sammen med Mads Christiansen her i studiet, og så taler vi altså også med en af dine børsnoteringer på på First North, der er kommet for alvor gang i deres FOM Technologies, der besøger os. Pas nu på hinanden og fortsæt rigtig god handelsdag.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Gå både langt og kort i markedet med Saxo Trader Go, så er din portfølje klar til et hvert markedsudsving. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og få indblik i de seneste markedsopdateringer på saxobank.dk.